Þingforseti, ég vil bara leggja áherslu á það að það vantar inn í þessa þingsályktun aðgerðir sem að snúa að fræðslu til foreldra, til þess að efla foreldra í uppeldishlutverkinu. Sú aðgerð meðal annars orðuð í lýðheilsustefnu sem ég nefndi hér áðan og á sér rætur í ráðherranefndu lýðheilsu sem að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson þingmaður setti á fót þegar hann var forsætisráðherra. Og það það sem ég vil undirstreka að það vantar þessa mikilvægu aðgerð og hún finnst mér vera grunnur allra aðgerða að aðstoða foreldra í uppeldishlutverkinu vegna þess að þar náum við árangri. Menn hafa lengi talað það að skólakerfið ábyrgð sé ítt yfir á skólakerfið í of ríku mæli. Og ég get alveg tekið undir það. Kennarar eru ekki bara kennanámskýrarnar, heldur eru þeir að ala upp börnin okkar líka. Og vissulega þurfa þær ákveðin hátt að gera það. En foreldrar þurfa að sjá að sjálfsögðu að ala upp börnin sín og það erfitt hlutverk og þess vegna finnst mér að stjórnvöld þurfa að koma því svo fyrir að þeir verði gert það auðveldara að komast á skrið við þetta mikilvægasta hlutverk sem að við sinnum á lífsleiðinni, vil ég segja.
Háttvirtur 7. þingmaður Norðvestur.